galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab axada 22-ka bisha Sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari afartii galabnimo, idaacaddan waxaad ila socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dagaallo khasaare geystay oo xalay ka dhacay gobolka shabeellada hoose.
dagaal ayaa ka dhacay xalay ee ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhiggii altaniin halkaasi oo ay maaragtay nambar xoogle ku soo weerareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyay ka gaarayay oo markaasi uga ruqaansaday nambar 50.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa faahfaahinta shilal ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Berbere.
shilkaasi wuxuu dhacay gaadhi booyada ayaa shilkaa galay kolay nin dhalinyaraa oo sida ka muuqanaysay aan daadiisu weyneyn oo aan gaadhiga ka adkeyn baawaday, markaa shil buu galay. shilalkuna way iska dhacaan waqtiyada qaar. saddex qof baa ku dhintay, ilaahay subxaanaa wa tacaala ha u naxariisto. laba nin iyo dabar baa ku dhintay, heradoodina sabri ayaa ilaahay subxaanaa wa tacaala ha ka siiyo. sideed qofna way ku dhaawacmeen, saddex qofna way ku dhimatay.
barnaamijyadii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. ilo dhinaca amniga ayaa idaacadda v o a u sheegay in ka badan 20 ciidamada dowladda lagu dilay weerar xalay ka dhacay deegaanka celcelin kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliya. warkan waxaa soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
iskoorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab aruurnimadii saakay ay weerar kadiisa ku soo qaadeen tuulada ceelsaliidle oo ka tirsan deegaanka nambar 50 ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose. waxaana fariisin ku lahaa tuulada la weeraray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya. ilo xog ogaal ayaa xaqiijinaya in ka badan 20 askari oo ciidamada dowladda ah inay ku geeriyoodeen dagaalka, iyadoo tiro cadadooda aan la ogeynna ay ku dhaawacmeen. kooxda al-shabaab ayaa la xaqiijiyey inay la wareegtay fariisinka ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ceelsaliidle, waxaana wararka gobolka shabeellada hoose laga helayo sidoo kale ay xaqiijinayaan in ka badan 5 gaadiidka dagaalka in looga qabsaday ciidamada dowladda iskoorimaadka. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka Ibraahim Aadan Najax iyo saraakiisha ciidamada ee gobolka shabeellada hoose ku sugan qaarkood waan la xiriiray, ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan nambar 50. dhanka shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay tuulada ceelsaliidle, inkastoo warar madax bannaan ay xaqiijinayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray shabaab dagaalkaasi. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
ururka al-shabaab ayaa haddaba sheegtay inay weerarkaasi ku qaadeen deegaanadaasi ama saldhigga ku yaalla inta u dhexaysa lambar 50 iyo lambar 60. al-shabaab waxaay kaloo sheegeen in dhinacooda ay dileen 23 askari. dowladda soomaaliya ayaanan weli wax war rasmi ah ka soo saarin dhinaca khasaaraha dhinaca dowladda soo gaaray.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay axaddan in joogitaanka ciidamada shisheeye ee aagga gacanka Beershiya ay abuuri doonaan siduu hadalka u dhigay xasilooni darro ka jirta gobolka. ciidamada shisheeye waxa ay u horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumo dadkeenna iyo gobolkeenna, ayuu Ruuxaani ka sheegay telefishinka dowladda oo hadalkiisa si toos ah looga baahinayay. hogaamiyaha Iiraan ayaa sheegay in uu qorsheynayo in uu u soo bandhigo qaramada midoobay qorshaha iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed. maalintii sabtida ee shalay ayaa afhayeenka aqalka kongareska Mareykanka Nancy Pelosi waxa ay dhaleeceysay qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ciidamo militari oo Mareykan ah oo dheeri ah iyo qalabka difaaca hawada loogu dirayo dalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo sheegaysa inay tahay iskudaygii ugu dambeeyey ee uu maamulka kaga wareeganayo kongareska. ra-iisul wasaaraha dalka Australia oo booqasho rasmi ah ku tegay aqalka cad jimcihii ayaa sheegay in dalkiisa aan loo jihayn doonin isku dhac militari oo ka dhex dhaca Mareykanka iyo Iiraan, isagoo intaa ku daray in ballanqaadka Australia ee Khaliijka uu ku xadidan yahay xorriyadda marinka badda ee Hormuz.
Dad dibadbaxayay oo ku sugan jasiiradda Hong Kong ayaa axadda maanta burburiyey boosteejo tareenka laga raaco, islamarkaasna fool xumeeyey calanka Shiinaha, iyadoo lagu jiro dibadbaxyo kale oo dimuqraadi doon ah oo dhacaya maalmaha fasaxa ee toddobaadkii. Kumanaan qof ayaa socod ku tegay suuq laga adeegto oo ku yaala deegaanka Shantin. Dibadbaxayaasha ayaa markii dambe jidgooyo sameeyey, kadibna dab ku shiday. Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa tuuray qiiqa ilmada keena si uu kala eryo dadkii dibadbaxayay. Dhinaca kale, Hong Kong ayaa yaraysay galaangalkii loo lahaa tareenada iyo basaska tegaya gegida diyuuradaha, tallaabo ay ku doonayso inay kaga fogeyso in dadka dibadbaxaya ay tagaan mid ka mid a gegida diyuuradaha ee ugu mashquulka badan dunida. Dibadbaxyada ayaa waxaa kiciyey hindi sharciyeed la soo jeediyey oo la doonayay in qofkii dembi ku gala Hong Kong loo dhoofiyo dhulweynaha Shiinaha.
Banaanbaxyo kale oo lagaga soo horjeedo madaxweyne Cabdifataax Asiisi ayaa sabtidii ka dhacay dalka Masar kadib markii ay si lama filaan ah habeenkii Jimcaha uga bilowdeen magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan caasimada Qaahira. Boqolaal ruux oo magaalada dekedda ah ee Suweys ka dhigay banaanbax lagaga soo horjeedo dowladda ayaa waxaa ka hortagay ciidamada amniga oo dadka ku kala eryay qaaca indhaha ka ilmeysiiya. Magaalada Qaahirana ciidamo tiro badan ayaa lagu daadiyey fagaaraha dibadbaxyada caanka ku ah ee Taxriir oo ah halkii uu ka bilowday kacdoonkii Masar ee sanadkii 2011. Banaanbaxyadan cusub ayay dadka ku dalbanayaan inuu iscasilo madaxweyne Asiisi kadib markii nin ganacsada ah oo ay muddo isyaqaaneen Asiisi uu ku eedeeyey isaga iyo qoyskiisaba musuq maasuq baahsan.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhinteen weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose habeenkii xalay ahaa kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga Ceelsaliin. Haddaba dagaalkan ayaa waxaan ka waraystay Mawliid Axmed Xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda islamarkaasna ah afhayeenka ciidanka gaarka ah ee Danab.
Niyow, sida dhabta ah halkaasi dagaal ayaa ka dhacay xalay ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhiggii Ceelsaliin, halkaasi oo ay maaragtay nambar xoogle kusoo weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah. Si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyay ka gaarayay oo markaasi uga ruqansaday nambar 50. Haddana meeshaasi waxa weeyaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed saldhiggoodii ayay joogaan, wayna iska difaaceen nabadiidkii soo weeraray.
Waan gartay imisuu socday dagaalku intaad ogtay?
Adiga wuxuu socday waxuun maaragtay daqiiqadahdii nusu saac iyo xoogaha la-eg adigii ilaa iyo 4 daqiiqo uu socday, wayna iska difaaceen ciidankii halkaasi saldhiggaas ku sugnaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Gurmadyo kala duwan ayaa ilaa iyo saakeena gaaray ilaa xalay gaarayay kooxihii halkaasi soo weerarayna maaragtay goormeelodayaan ciidamada Danab maaragtay oo halkaasi gurmad u tegay, isla markaasna weerar horle kasii geystay oo sii daba galay oo ilaa iyo hadda kusii daba jira. Dhowr meelood ayaa lagu dufeeyey, dhowr meeloodna maaragtay oo ay ku sugnaayeen maaragtay waa lagu galay oo ilaa iyo intay sii socdeen ilaa iyo haddana waa lagu sii daba jira.
Waan gartay tiradooda imisa lagu sheegay kuwii soo weeraray xerada?
Kolley xalay tiro adi lambar maaragtay badan inuu ahaa unbaa la dareemayaa, laakiin tiro ahaan kama warhayno oo tiradooda dee waxa weeyaan lama khiyaas karin xilli habeenimada maadaama ay weerarka ilaahay.
Waan gartay khasaaraha ilaa iyo iminka labada dhinac maxaad ka ogaateen?
Horta meel dagaal ka dhacay khasaare wuu jiraa, laakiin khasaaraha dhankayaga ma buurna. Waxa weeyaan intii dhimateen allah unaxariisto, waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in cadowga layska difaaco, layskana celiyo, isla markaasna maaragtay tallaabo laga qaado ay maaragtay kolleynakaas ayagana fasal kalama tegin. Waxa weeyaan ilaa iyo
maartay sadex iyo toban dimasha ayaga dhankooda maartay waan ognahay
dhinaciina
kulli ka saaruu jira dhankanaga doorashadii waa inay dhimatalaa unaxariisto saasaa hanku dameen oo ilaa iyo saddex jaariyan uu jira waxa weeyaan haddana ciidan wali ayaa kusii daba jira dhowr meelood hadda tirada ayaga dhimashadooda weli maaragtay maadaama dhowr meelood lagu jiray dhowr meeloodna maaragtay dagaal loogula tegay oo ciidamada danab maaragtay xoogga dalka soomaaliyeed ee commandoska sida qaas uu soo daran ay dabagal dheer kusii sameeyeen oo ilaa hadda kusii raadsoogaan dhowr meelood maaragtay ku galeen khasaare xoog leena laga sheegay inuu halkaasii gaaray ayaga
waan gartay
saasi dib ayaan kala wareegayna saxaafad dib ayaan kala wareegayna kala wadaagi doonaa wixii khasaaraha oo halkaas aan ugu geysanay laakiin dagaalkii xalay khasaaraha annaga dhankanaga aada buu yaraan khasaare buuranna ma soo gaarin waayo ciidanku meel difaac ayay ku jireen xero nidaamsan oo maaragtay sayeysan ayay ku jireen wax oo maaragtay khasaare weyn inuu soo gaarin horey ayaa looga barandhigay
waan gartay mudane af hayeen waxaan ku weydiin lahaa waxa la dhahay xeradani waxay ku taallaa meel ma garanaysaa dhinaca ciidanka iyo magaalooyinku ay ka dhow yihiin oo in al-shabaab intay yimaadaan adii soo daba maraan xero sidaas oo kale ah waa arrin la isweydiinayo bal arrinta haddaad nooga warantid
horta nin dhuumaalaysanaya ama maaragtay gaadma wado waxa weeyaan horta dagaal wixiisa lama dhihi karo waxa weeyaan waa qof maaragtay ku gaadayo gaadmadoodana maaragtay dagartooda horey ayaa maaragtay looga baaran degay ciidamo meesha way ka dhow yihiin lambar kontan baa u dhow way jirtaa laakiin waxa weeyaan xilli habeennimaha markii uu dagaal dhaco oo maaragtay dagaalkaas isla markaas laga warhelo gurmakiinta usii socdoon bay dagaalami karaan wax ka badan ma dagaalami karaan marka sidee bay dagaalku uu dhacay lama oran karo dagaalka macnaha qaabka ayaga ay kusoo qaadeen waa uncadow maaragtay jira oo aan qarsoonayn oo cad oo muuqdo oo dalka ka jira taasoo la dagaal rus maaragtay lagula jiro oo maaragtay ciidamadu ay dowlo badan hadda ka horna ka soo hoyeen haddana maaragtay u dunsan yihiin inay iska difaacaan isla markaasna ka aadi karaan dhulka
kaas wuxuu ahaa mawliid axmed xasan afhayeenka ciidanka danab ee ciidanka federaalka soomaaliya khadka telefoonka ayuu igu warramayay dagaal habeenkii xalay ahaa ka dhacay gobolka shabeellada hoose
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan shan qof ayaa ku dhintay laba shil oo ka dhacay magaalooyinka hargeysa iyo berbera halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen faahfaahinta warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
labada shil oo ka kala dhacay magaalooyinka hargeysa iyo berbera ayaa waxaa la sheegay tirada guda dhimashadu ay tahay shan qof iyada oo laba qof ay ku dhinteen shilka magaalada berbera shalay ka dhacay halka saddexda qof ee kalena ay ku dhinteen shil habeen hore ka dhacay magaalada hargeysa gudoomiyaha gobolka maroodi jaamac xaaji axmed cabdi ayaa u xaqiijiyay v o a shilka ka dhacay magaalada hargeysa
shilkaasi wuxuu dhacay gaadhi booyada ayaa shilkaa galay kolley nin dhalinyaraa oo sida ka muuqanaysay aan daadiisu weyneyn oo aan gaadhiga ka adkeyn baa waday markaa shil buu galay dee shilalkuna way iska dhacaan waqtiyada qaar saddex qof baa ku dhintay ilaahi subxaana watacaala ha naxariisto laba nin iyo gabar baa ku dhintay labadiina sabri iyo imaan ilaahi subxaana watacaala ha ka siiyo sideed qofna way ku dhaawacmeen saddex qofna way ku dhimatay marka
geesta kale shilka ka dhacay magaalada berbera maalintii shalay ee ku dhinteen labada qof ayaa waxaa v o u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka saaxil maxamuud ibraahim axmed sandeere
wadadan xidhiidhisa saddexda magaalo ee burco berbera hargeysa runtii shilalku way ku badan yihiin waanay soo noqnoqdaan waxaa laga yaabaa toddobaadkiiba inaad ugu yaraan hal shil intuu doono dhimashadiisa iyo dhaawiciisu ha noqotee in lagu sheego shilkan ugu dambeeyey ee shalay dhacay waxa uu ka dhacay dhinaca berbera wadada berbera iyo hargeysa isku xidhiidhisa dhinaca kantaroolka markuu soo dhaafay ee uu dhinaca magaalada u soo gudbay ee uu koonaha bakhaarada marayo ayuu gaari yar oo nooca mini baska ama noohada loo yaqaano oo ay afar nin saarnaayeen ayaa wadada ay kala baxday geed kuwana oo wadada dhinaciisa ku yaalay bay ku sii dhacday oo aan markaan dul tegay gaariga dhaawaciisa ama waxa uu qabo dhibaato badan inuu geedkaasi soo gaarsiiyey lafteeda oo weliba darawalka uu ku dhacay uu ku qalluuciyey jingadii ka sarreysay aan filayo. Sidaa daraaddeed gaarigaas markuu dhacay waxaa markiiba goobta ku qurbaxay darawalkii gaariga oo aan naf lagaga soo rogin isaga iyo nin ka duulay markii horeysay ee gaarigu isrogay ee wadada ka baxay oo isaguna wax yar markii intaan gaarigii soo qaadayayba la saarin naf waa lagu gaaray laakiinse aan goobtii naf lagaga qaadin iyo laba nin oo kale oo dhaawaca oo dhaawacoodu aada u fudud yahay oo iyagana cusbitaalka la keenay. Runtii khabarow markaad gaariga aragto waxaad soranaysaa dee waxaa dulmaray gaari kalaa dulmaray sida uu baaba'ay. Bahalahan baabuurta yaryar ee nooxaduna waxay aada bay jingadooda sare u jilicsan tahay, dabadeedna markiiba duqaddu waxay gaaraysaa dadkii ku guda jiray. Marka hore shilka dhacay sidaas uu dhacay khadarow.
Waa gartay gudoomiye Sandheere, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka labadana dhintay iyo labada dhaawaca magacyadooda ma noo sheegi kartaa?
Si wanaagsan, labada marxuum ee ku go-ay gaariga waxaa la kala yidhaahdaa Cabdillaahi Faarax Xaaji Cabdillaahi Magan oo ku magac dheeraa Cabdillaahi Raan iyo Cabdifataax Cali Dalmar oo labada marxuum midna aanu u saaray habeenkii xalay ahaa 9-kii habeennimo aanu berbera ka amba bixinay meydkiisa oo aabihii iyo faamiliga ay u qaadeen magaalada Burco saakana lagu aasay magaalada Burco. Iyo xinkii labaad oo aanu saaka ku aasnay ninka marxuumka la odhan jiray Cabdillaahi Faarax Xaaji Cabdillaahi oonu ku aasnay magaalada Berbera. Labada xubnood ee dhaawaca ah waxaa la kala yidhaahdaa Maxamuud Axmed Dacar Dhegeweyne iyo Maxamed Saadiq Yuusuf Dubad oo labaduba ay dhaawacoodu sahlanaa. Ilaa habeenkii xalayna aanu ku dabiibaynay cusbitaalka Berbera saaka subaxnimadii horena xagga Hargeysa loo qaaday. Markaan imaka la xidhiidhayna lay sheegay markii iskaanadii iyo la mariyay qalabkii kale ee lafaha iyo dhaawacyada hoose soo saari lahaa inaanay wax jabniina iyo wax kale qadin, laakiin waxay ku yaalay nabaradii dusha iyo jirka sare wax ka gaaray un ay ahaayeen imikana ay guryahoodii magaalada Hargeysa ku sugan yihiin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Ethiopia, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kasoo tabinaysa dalka Ethiopia in dowladda waddankaasi ay sheegtay inay qabqabatay tiro aan la cayimin oo ah maleeshiya looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish oo maleegayay weeraro ay ka geystaan dalkaasi sida inay bartilmaameedsadaan hoteelada. Qaar ka mid ah dadka la qabqabtay ayaa xog ururinayay sida lagu sheegay war qoraal ah oo laga akhriyay idaacadda dowladda taageerta ee Fana. Kooxda ayaa la sheegay inay qorsheynayeen weerar ka dhana hoteelada, munaasabadaha cibaadooyinka iyo goobaha dadweynaha ee magaalada Addis Ababa sida ay sheegtay dowladda Ethiopia. Sirdoonka Ethiopia ayaa la sheegay inuu iskaashi la sameeyey amniga Jibuuti si loo qabto xubnahan, waxaana dowladdu magacowday mid ka mid a raggaasi la qabtay. Dowladdu waxay sheegtay dadkaasi laga kala qabtay deegaanada Ababa, Oromiya iyo gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Bishii Julaay ayaa baro taageero ururka Daacish waxay baahiyeen cajalada ay sheegeen inay doonayaan inay ku turjumaan luqadda maxariga si ay u soo jiitaan taageerayaal ay ku yeeshaan dalka Ethiopia gudihiisa.
Welina waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a magaalada Washington ayay si toos idinkaga imaaneysaa. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka. todobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah xuseen cabdikariin axmed oo gindhish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha soomaaliya. waxaanu barnaamijka ku jeexjeexi doonaa xaaladda dhaqaalaha dalka soomaaliya haatan uu marayo. mudane ku soo dhowow barnaamijka.
waa ku dhowahay waa maaqanta
bal warbixin kooban naga sii marka hore xaaladda dhaqaalaha soomaaliya iyo heerka hadda uu marayo.
walaal waa maadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. haddii aan kaaga warramo guud ahaan, markii ay dhalatay dowladdan ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo prime minister xasan kayre, waxaan dalka nimid bilowgii 2017. waxa ay dowladdu barnaamij ahaan u samaysatay dhowr tiir oo xoog leh oo ay u baahan tahay inay wax ka qabato. waa ay ugu horeeyeen tiirka dhinaca ammaanka ama security waxa la yidhaahdo, iyo dhinaca dhaqaalaha iyo labada ugu horeeya ugu waaweyn ahay si aan waxba qabano. anigu waxaan ka midahay tiimka loo xilsaaray dhinaca dhaqaalaha iyo financiga waxa la yidhaaha public finance management, iyo guud ahaan overall midadankeena aan ku soo rinyo tub dhaqaale oo tusi karta wadamada dadka soomaaliyeed meelkasto ay joogaan iyo adduunkaba in aan ay diyaar nahay oo aan waxa aan qabanayno ama waxa aan ballan qaadno ay run nagan yihiin. wixii ugu horreeyey oo aan samaynay halkan sida aad loogtahay dhibaatooyin baqaa dhaqaalo badanaa soo maray waddan dowladdiisu gabartay ayuu ahaa, waddan dayn badan lagu leeyahay oo ilaa 6 billion iyo dollarin ku dhow dayna lagu leeyahay. haddii aad daad credit ku jirto aad ogtahay inaan maaragtay marna aan credit aadan heli karin qolo kale aan wax ku deemi karin. markii qorshaha aan deganay ayaa ahay inaan dhinacaas dhaqaalaha aad waxu qabano. markii arrimaha aan xooga saar markaan xooga saarnay immediately waxay ahayd marka ugu horeysa in aan dakhliga dowladda soo gala u qaadno. oo haddii aad fiiriso 2016 dakhliga dhan oo dowladda soo gala oo internalka gudaha kasoo gala kama hadlayo wax dar naga yimaado waxa uu ahaa 110 million oo dollar oo kenyan. markii aan 2017 waxaa sameeyey ilaa 147 inaan geynay oo halkaas aan ka samaynay increase aad weyn. 2018 ilaa 160 million aan gaarsiinay. sanadkaana projectionkeena uu yahay ilaa 3 kusocoto ilaa 190 million.
inteed kasoo saartay marka dhaqaalaha salku ka yimid?
walaal kanagu weyn oo aan kasoo saarnay waxay tahay sideedaba sida loo aruuriyo dakhliga ayaa ahayd mid aada u firirsan oo aanay hanaan fiican aan lahayn, oo ilaa 26 agency oo qaarkood private yihiin ay dakhliga mid walba gooni u qaadi jirtay oo wixii ay markaas hesha ama dowladda u keeni jirtay ama siyaalo kale ay dadku qarashka ku baxa bixiso wixii soo hara ay keeni jirtay. waxaan samaynay waxa la yidhaahdo single treasury account iyo adiyo oo dhaqanto waa finansiga ayada dhaqanto in hal account oo dowladdu leeyahay wixii dakhliyahi oo dhan lagu soo shigo oo ay hay-ad private ah ama dablis ah oo dooni lacagu qaata aanay jirin. lacagtaasu hal account soo
dhacdabadankeed waa canshuuraha marka soo maha
inteeda badan waa canshuuraha ama fee nalaga qaado hadda baabuurtoo kale tarmistalaalaha waxaa la yidhaahdo ama waxaa laga qaadaa basaboorka lacagta la qaado
marka dhaqaalahaas oo dhan marka magaalada Muqdisho buu ku kooban yahay sidaan hadalkaada ka dareemayo, ama canshuur ha noqoto ama fiiga kale ha noqdo.
lacagtaas waxay inta badan ka timaadaa canshuurahaas aan kuu sheegay ilaa 26 meelood oo kala duwan ka imaanayo hal maalgeli iyo dekedda iyo airportada Muqdisho. laakiin dakhliga kasoo gala gobollada ama regional states waxaa la yidhahdo oo hadda wasaafe iyo kismaayo iyo kasoo gala ayay gobolladaasa isticmaala weli ma aanaan gaarin heer aan maaragtay centralis grayno. laakiin hawshaasi aadan ugu soconaa oo aan rabnaa inaan gobolladyada wixii federaal ah canshuura federaalka ay hal meel la ogyahay haddii siday ku baxayaan iyo hadii isticmaalaysa waa gelin laakiin centralis nalaga dhigo. laakiin lacagta aan kuu sheegay waxay ahayd midda ka imaanaysa dekedda airportada iyo canshuuro kale oo federaal ah oo gobolkan regional banaadir laga aruuriyo.
maxaa hadda aad filaysaan maadaama aad sheegtay in dakhligii aad sare u qaadeen oo canshuurtii gobolka Banaadir laga qaadayay iyo fiigii agagaarka dowladdu ay ka taliso kasoo xaroonayay uu sare u kacay, maxaad filaysaan oo tallaabo ah oo idinku xiga?
walaal, markii ay arrintaas la farintaad gareeyo oo hay-adaha adunyadu ay kaa codsadaan inaad revenuegaaga kor u qaado, aada tusto trend ilaa 3 sano socday oo kor u kacay. bilowgii sanadkan hadda lasoo dhaafay ayay markii aan Washington tagnay IMF-ka iyo aan la yaalnay bank sanadkan hadda socda bilowgiisi ayay noo ogolaadeen inay na siiyaan maxuu ahay incentives inay diidaan. Waa kuwa 200 million ay na siisay European Community, World Bankuna siina 100 million oo kalena siiyey kuwa direct budget support oo lagu caawinayo qasmadda.
Marka madayn bay ahayd masadeeq,
lacagtaasu waxay ahayd daaq loo siiyey ninka Soomaaliyeed inay ku kabaan budgetkooda, ay ku kabaan 3 sano oo markaa xartay oo dowladda wax kaga heli inta u dhimana oo loo kala qaybiyey, taasoo inteeda badan lagu karaayay miisaaniyadda gudaha iyo tan gobollada regional statesta. Oo hadda lacagta Yurubiyaan ka timid oo kale ilaa 170 waxay ahayd lacag loogu talagalay qalbiinta dowladdeenu ay go-aan ku gaartay in la siiyo gobollada oo ayaga laga kaalmeeyo si ay budgetkooda maaragtay kharashku ahaan.
Maadaama aad sheegtay in dakhligii dowladda aad sare u qaadeen canshuurtii la aruurinayay iyo fiigii laga qaadayay adeegyada kala duwan oo ay dadka muwaadiniinta ahi dowladda usoo doontaan uu sare u kacay, qofka muwaadinka wuxuu filayaa haddii la yiri canshuur baa lagaa qaaday, canshuurtii lagaa qaadayna sare bay u kacday oo dakhli fiican baa dowladda gelisay, adeeg dowladda kasoo laabta wuu filayaa. Maxaa taa beddelkeeda iska bedelay marka adeegii ay dowladdu bulshada u haysay maxaa ku soo kordhay?
walaalow, mamoor oo horta dakhligii uu kordho, mamoor ay servicekii waxyaalihii looga baahnay dowladda inay bidbiso la rabo in la bidbiyo oo wax laga taro, dhinaca waxbarasho wax laga taro, caafimaadka wax laga taro, oo dhaqaalaha hadda aan ka helnay dunida aan ka helnay meelihii ugu horreeyey oo incentiveka la yiri service delivery ha loo bilaabo waa wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada. Labadaasaa loogu hormariyey in iskuulladii iyo manaahijtii iyo maaragtay primary schoolkii tartiib ay dowladdu la siiyo caafimaadka, sidoo kale iyana la rabo in dibitaalada serviceka sameynayay ee marka hore n g o ay wadi jireen ay dowladdu bilaabo inay service sameyso.
Waayah, arrimaha deynta iyo waan u iman doonaa dhegeystayaasha baa qadka nagula soo xiriiraya oo aan fursad siinaya. Marka dhegeystaha ugu horeeya baan u baaqayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna waxaad u gudubtaa su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
magacaygu waa Farxaan Bashiir Cali Ciiro oo jooga magaalada Muqdisho. su-aashaan weydiinayo mas-uulka waxa weeyaan, IMF waxay sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhay sida qoraalka kusoo sheegteen. Soomaaliya waxaa ka jira caqabado badan oo ah xagga dhaqaalaha. ganacsatada Soomaaliyeed oo kale hadda marka loo yimaado ganacsatada Soomaaliyeed waxay dhibaato ku qabaan markii dowladda canshuur ka qaado alaabtooda la soo degaan, haddana alaabtooda waxaa sii canshuura Al-Shabaab. taas waa su-aasha koowaad. Midda labaad, maadaama dowladdu ay mas-uul ka tahay bulshada, maxaa sababay in Al-Shabaab ay ogaadeen dadkan ganacsatada ah alaabtii kala soo degayaan dekedda sideebay ku helaan informationka ay ku canshuurayaan? waa maasintii
walaalow, maxaas arrintaasi waa arrin intelligence iyo ku saabsan in la ogaado meelaha informationada ay ka jiraan. laakiin arrintan canshuurta ku saabsan dowladdu wax badanna waa ay ka shaqeysaa oo nabadgelyada ay ka shaqeysaa, maxuu ahaatay dadka sesaas gaarkooda ka shaqeysaa nabadgelyada xoolahooda inay maaragtay laftooda iyo maalkooda. laakiin marmar waxa way dhacayaan adduunyada dhanaa saasaa oo wadamada hadda dagaalada ay ka socdaan oo islaamiyiinta dagaal ka wadaan Afghanistan iyo Syria iyo Soomaaliya ay arrimahooda ay hiiji yihiin. marka dowladdu waa ay la daalabacee arrimahaas nabadgelyada, laakiin tan ku saabsan canshuuraha kale waa ay qaadaan dibadkaas odayaasha nabadiisa aad sheegtay. waxa waaye dowladdu qof iyadu volunteer garaynaysa inay iyadu wax u diibto waa iyadu maaragtay meelo looga yeero tagtay oo nafteeda u baqayso waa laga yaabaa in waxaaso kale ku dhaqaaqay. Laakiin adminka dowladdu waxa ay sameynaysa waxa waaye qofkan canshuuruhu wixii ay loogu qabto wixii laga soo qaaday ayaga in wax loogu qabto oo ay arkaan dadku ay arkaan wixii lasoo qaaday inaanay gacan kale ku dhacay inaan qof kale si kale u isticmaalin ee adminski ciidankooda iyo maamulkooda iyo macalimiintooda iyo dibadkooda iyo looga shaqeynaa. Dowladdu migay taas oo ammaanadii aan arkayn ammaanadaas ayaan boortaa middaan kale oo daba taalo haddii waxay ila tahay maxuu ahay arrimo security ku saabsan regular security si ficana u baahna inay adiga hadlaan. Laakiin ma garan karo sida maxuu ahay qof alaab soo rartay haddii arrintaasi ay jirto si fudud loogu heli karo, balse waxaan wax kun ku jira waaye haddii ay jirtana waa arrin u baahan arrimaha security iyo boliisku inay baaraan oo ay ogaadaan liigaasi meesha uu ku yimi ama meeshaas warkaasi meesha uu ka baxo.
Way dhegeystaha kale baan qadka siinayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacayga waa Jaylaani Muuse, waxaan ku noolaa wadanka Sweden. Dhammaantood salaam ayaa v o a iyo la taliyahaba. Su-aashan qaba waxay tahay canshuurta ay dowladdu qaado sida ay sheegteen oo maxaa la cadeeyey in canshuurta kor u kacday, dhaqaale wadan kor u kacay, canshuurtaas sidee baa loo ilaaliyaa? Maxaase ciqaab ah oo lagu sameeya ama lagu qaada qofkii lunsada? Siyaasa loo ilaaliyaa oo nidaam computers ah ama nidaam maxaa ahayd oo canshuur ilaalin ah ama odhab shaqeeya oo wareega oo canshuurihii dakhligii soo xorooday ama elaborada ama dikada ahaata ama maxaa ahayd kastama kale ha ahaato waddankii maka jiraan, mise waxa weeyaan waa qof kasta wixii soo galoon buu meel ku shubaa oo siduu doono u isticmaalaa? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa maxaayadana taliyaha waana masal
walaalow waa su-aal aad fiican waaye. Horta marka ugu horeysa dhinaca aan ka wadno revenuasi canshuurta in maarata kor loo qaado, waxaase dhinac socda shuruuc loogu talagalay in haddii aan sharci jirin iyo enforcement lax la yihaahdo iyo maarata implementation sharciga haddii wax badan lama ilaali karo. Marka shuruuca aa dhinac socota oo la rabo in maaragtay dadku ay ogaadaan consequencyga ka imaanaysa haddii qofkaas aan si toosan kolabka ku taraxtago oo si xun u isticmaalo ama qofku uu dhiibi waayo, waataad maqlaysay maanta ilaa lix sharciyaa jirta oo dowladdu markii ay timiday ay ku dhaqaaqday inay dhinkaa sharci oo fanansiga iyo dhinaca dhaqaalaha kulugya. Kii ugu horreeyeyna maanta la baasgareeyey oo kii anti-corruption law madaxweynuhu uu maanta saxiixay, markii ugu horreysay sida loola dhaqbalayo corruptionka iyo maaragta musumaasuqa. Sharciyo kale oo b f m law la yidhaaho public finance management law sharci ah, isagana golaha wasiirada iyo baarlamaanku waa ay baaskareeyeen. Hadda waxa uu yaalaa maxuu ahay aqalka sare, waxaa jira company law sharciga maxuu ahay kambaniyada isa la baaskareeyey labada aqalka golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay baaskareeyeen oo isagana yaqaan aqalka sare yaalla, iyo audit law oo la rabo in auditorka uu sharcigiisa isna meel maro oo isaguna aqalka sare yaa
sharciyada waan fahnay. Laakiin su-aashiisa koowaadna waxay ahayd ama labaad, ma jira hab isku xiran oo nidaama oo computerized oo canshuuraha lagu maamulo, mise waa jaantaar rogan?
Yes, walaalo waxaa jira system la yidhaahdo ESMIS oo automatic ah oo dowladda ay develop garaysay oo wasaaradda maaliyadda revenue kasta oo ay soo aruuriso uu ka muuqdo systemkaas, isla markaasna uu ka muuqdo kharashka baxay oo transparency ah oo adduunyada dhinaca central bank uu yaalo, xafiisyada dowladda uu yaalo, wasaaradda maaliyadda of course auditor general uu haysto, qof kasta kharash lacag kasta oo soo gasho wadanka iyo meesha ay kasoo gasho iyo cidda soo xaraysay waqtigay soo gasho iyo sida ay ku baxday.
Waa mahadsantahay dhegeystaha kale, baan fursad siinayaa oo qadka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Faleban Saciid Bukor, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Su-aashan kale waxa waaye, wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay inay canshuuraha ay mideyn doonto gobollada iyo guud ahaan dowladda dhexe. Marka barnaamijkaas arrintaasi xaggee ku dambeysay? Maxaase laga qabtay? Aan leh
magaalada magaalada Canshuura waa halka aan socono oo ka samay loogiyan hadda lama marka ugu horeysa laba arrimood ugu waaweyn. Mid waa in la abdeegareeyo sharcigeen ka samayska waa aad bay waxaa la isticmaalaa kontineeyin lixdameeyey wax sharciga dejiya la isticmaalaa in la abdeegareeyo oo maanta ay la qabto karto hamaanka canshuuraha lagu qaaday waa mid. Midda labaadna waxaa waaye in dekedaha iyo meelaha wax kasoo degaan ay canshuuruhu yihiin levelkooda isamid yahay ama ay harmonize waxa layidhaha loo sameeyo waayo lagada og yahay itemkan baaliyihiisa iyo waxa lagu qaadaya canshuurta dhinkaas waa socotaa sharciyeed yaa socda rosesteeda socda wasaaradda maaliyadda iyoa kasoo shaqeeyan baarlamaan sida iyo idilaha wasiiradu rosestee ku jirtaa hadda markii arrintaasu dhammaato kama hadlayno canshuurta markaas la qaaday cidda qaadanaysa iyo say iskan garanayso waxa keliya hadda gobolada aan wadano waxaa waaye kharashkooda inay meesha la sheegaan iyo inay soo sheegaan revenuegeeda taasi waxay ka hantacay overall waddanka in la ogaado expenditureka waxa ku baxa muxuu ahaa sii loo calculate gareeyo markaas waxa la yidhahdaa
marka goormaa la filan karaa arrintaasi inay hirgasho oo canshuurtii waddanka oo dhan gees ilaa gees dowladdu ay qaado
walaalow haddii aysan inta sanadkan lagu jiro aanay dhamaan waxaan filaa sanadka iyo sanadka hadda soo socda early maarata bilaha ugu horreeya in arrintaas
baasiray
wax cross board tahay waddanka dhan kasi.
Aad baad u mahadsantaa dhegeystaha xiga baan qadka siinayaa. Fadlan magacaaga ku bilow halka aad joogto kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Sadiq, waxaan ku suganahay degmada Caabud waaqee gobolka Galgaduud. Waa salaamayaa marka hore taliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweynaha. Su-aasha ku waan weydiinaya waxay tahay dowladdu in badan waxay ku soo celcelisay dhaqaalihii baan wax ka qabnay, dhaqaalihii baan qabnay, dhaqaalihii sii horu u dhaama kii noloshoodii iyo dhalinyaradii taariikhdiisa iyo dadkii yani dhibaatadu haysatay ama dhaqaalo darraduna weli wax iska bedelay ma jiraan. Hay-adda maamul waxay leeyihiin dadkii Soomaaliya uu dadkii darayay yani xagga dhibaatada xagga dhaqaalaha marka soo lama dhigi karo dowladdu waa yani social media inbay iftaanay isu xayisiisee waxba kamay qaban dhaqaalaha. Su-aashaas waan weydiinayaa rabaan inaga jawaabo. Mid labaad xagee yacni ku dambeeyey in badan waa sii la yidhi dhaqaalihii soomaaliya deegmihii lagu lahaa waa laga casriyey in badan wasiirka maaliyadda aan ku arkina sida social media la taagan odhaaga dhaqaalihii waa lamala casriyey deegmihii laga casriyey wax yar baan oo dhiman mana muuqdaan runtii yacni meel ay ku dambeysay waxaan rabnaa inuu noo sheega lakaliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweyne waa maadintii loo dhimay
walaalow waa arrintaas shaqala-aantu caada u sareysa muxuu ahaa se laakiin mudda aan inaan ogaanadood rabo waxaa waaye waddankan soomaaliya muxuu ahaayta dhaqaalihiisa iyo muxuu ahay waxa ay dowladda haysato wax yaray waa wax aad u yar waxaas aada u yaroon ilaa 300 million baan dhamayn waay maqlayseen budgetka hadda intuu ahayd sanadka hore intaba wax aan haysano inaan kordhino ee aan gaarsiino levelka adliis dowladda kharashkeeda diidi karto oo inta badgetka ugu jirta xataa ma awoodin in dad kale la qoro oo lasii kordhiyo ciidamadii muxuu ahaayta oo ilaa 26,000 oo askari ay mushaar qaada jirta n t f la geliyo biometric waxaa la yidhaha ama finger bahashan suulka la saaraya la geliyo sawiradoodii toban kun oo dasha soo dirayso askar aan jirin aan banaanka dhigni waan dhahno wax jira ma ahayn lacagtaa subnaan allahay ku socoto waxay ku tubsinay in dowladdu wixii yaraay ay haysato ay rabto inay seeldirayso meesha loogu talagalay ay ku baxdo taas waa taas laakiin weli revenuegeena aada ugu hoose waxaa la rabaa revenuegu waddanku inuu marka ugu hoos maro oo hadda qorshaha aan samaynay aan labalaabnay 4 sano oo dowladdaanu waqtigeeda ogyaa jaamkeeda farstam marka u dhammaado aan rabno inay 221 projection yahay oon labalaab 100% aan kordhino in kharashaadka dowladda aan dabooli karno waa number one marka ugu horreysa deynta dhinaceeda marka deynta maxay naga cafiyo in nagala cafiyo deynta marka nagala cafiyo waddankan wuxuu xaq u yeelanaya
marka la cafiyo kadib intaan la gaarin halkee buu marayaa buu leeyahay xilli walba wasiirka wuxuu sheegaa in la cafinayo in ay soo dhowdahay in la gaaray 3 sano baa la gudbay marka halkee buu marayaa hanaankii cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya
walaal saad la socoto ilaa 4 nooc oo smb la yidhaahdo ayaan soo marnay salaf management program waxa la yidhaahdo iyo 4 aan ku jirnaa haddana aan kula hadlaayo wiik hor ayaa sii u dambeeyey aan sababa aan isu nimid
ابن كور ولا رجل دريا ماشي عن مرينا يوزن يقول حري كذا عمل صباحا حتى وان كان من الشركة جدا بي يلوم سوى معرضا وعي كنت عفت دريسة وعدارك التريبورت جدا بي وعي نفتك سوى بحي وعي ليهن يا سيرتفايد في أي مارك بنت مارك يعني كل أرني سيدة سوى بحي هذه إلى هي حتى أكتوبر كسوى سعطان سعنا واشنطن أنا سعنا أرنا إذا أن سوى بلما يودان عن أدرسن تقرينينا لسا أنا مستر كراشي قيس سوى معرضي أفريكان رجوية كيني جيدة نا واي واي برسنت برينا وش كان يسوى بحني كنتراكتي يشيلان قال ما يبغى هو كان يبغى كل سنة عافية كان يسوى مرمي لكن كنا عادي أيا بور كان نفس الشراء يعني واي جوان كذا على يعني رمالي وقتين يوتي تي على يعني ما نجوا وقت ديشن بوينت وان كنا تبغي تاني مركز في هذا نعم لكن يلين إلا سنة كان أو كذا ما نعي وحنا هاري وحياة ربنا طبعا الناس ما ينوي كانش مارك أنا هاري
ولي امتحانك بعد ولي امتحانك بعد كجتهم وياي لقيتها قدام بيمان لقيتها قدام بيمان فرصة الصين يا وقت قبل نسوع عريري فضلا صوكب سؤال شهادة هل كانت جوكتي مجا على كوب الله وكدي من وجود بسؤال شهادة
بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأني دي سلامي في أوعي إلى تليها سؤال شكو هذا قبل حوالي دولدة مي قادة عشر تبيت مثير سميع الشعب قد بعثيسن oo aanan maxa ku dhahay shirin Soomaaliga haysanin su'aasha kasto labaadon qaban waxa weeye goor ma ayaa la soo saaraya ee shirin Soomaaliga annagu og in maxa ku dhahay shacabka Soomaaliyeed uu rafaasin yahay shirin Soomaali daraadeed hadii aan tusaale ahaan idin ku soo qaatana marka fiirsan magaalada Baradweyne ee gobolada dhexe ma ka shaqeeyo wax shirin Soomaaliya marka iyadoo sidaas loogu baahan yahay shirin Soomaaliga illa haddana la soo saarin maxaa dhacay dawladda maxaa caqabado oo ka haysta in soo saaraan shirin Soomaali
marka waraysa waasi waa maasan yahay lacag haddii kor daalacay aad jirto laakiin future ka waan yana tanin oo aan security barasaransii ala raalaan lahayn lacagtaas suuqaanay taalay lama rabo in la lacag la soo qaado suuqa la geliyo iyo dibaatay ay ku tahay dhaqaalaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intaba waxaan hadda suuqa ku jira maxaa ahaayay dadku isticmaalaan meelaha qaar keenna hadda ay jiraan dadkii ma aha ama ay lacag ahaan ay wax maartay wax sii dhimanayay yihiin dawladdu ay ku talagashay waana kala hadashay shaqadii ka bilowday hay'adaha lacagaha adduunka gaar ahaan IMF program dana loo sameeyay oo current reform la yiraahdo programkaasi waxaa wada waabiga shaqeynaya central bank oo ahaayay ayaa ka shaqeynaya laakiin waa isbedelaya laan oo lacagta lagu daalacayo kaliya iyo sida loo maareeyo distribution loo sameeyay ka dib kaliya ayaa 42 milyan ku kacay 42 milyan oo dollar oo 20 lagu daalacayo ku dhawaad 25 milyan inta kalena ay noqon doonto sida loo qeybinayo si loo xajinayo si loo keydinayo inta ka shaqeynayo qolaha soo dhig iyo ruuxeeda aan haysan oo amadu haddii sidaan horaba u sheegay yadan deyn ku jiraan waan been gaada karin waan labada saddex sano oo soo dhaafana gaag order ma saaray aanan one penny aanan qaado mana aanan qaadano hadda qof isticmaali karta jeez dowladda sidee ka taa aan loan ku qaadanayna ma jirto
way waxaad ku soo celin
dadka lacag ku xirin tahay
waxaad ku soo celinaysaa in deyn aanan qaadan karin oo Soomaaliya ilaa deynta iska bixiso aanay deyn kale qaadan karin dadka dhaqaalaha u dhuunta loo qaar kood waxay sheegayaan in wadan uu deyn soo qaato ay un dhibaato ku noqonayso dhaqaalaha dalka oo ay sii ragaadinayso deymaha laga qaato ee sanduuqa lacagta adduunka iyo banka adduunka ay un dhibaato ku noqonayaan dalkaas dhaqaalihiisa wadamada ka maarmay oo deymaha inay ka qaataan ee qolyahaas aan soo xusay ka maarmayna in ay horumar dhaqaale gaareen kuwa deymaha ka qaateen ay hoos u sii socdaan marka inay Soomaaliya deyn qaadato horle miyad ku fikiraysaan
Then hold like here man waxaan helay noortiyada qaarna waa deeli noqon taadii aan gaarnaa laakiin maanaan qaadan last 3 deen maanaan qaadan mana la ogolayn qofna deen qaad garanti waxa la karnaa waxna la siiyo waxa la karnaa meel aan la siiyana waa ay jiraan marka lacagtan daar caadiga 42 milyan ilaa 20 milyan oo balaaj aan helnay oo aanan wili soo gaarin laakiin hadii aad daar ay siin dad noo balan qaaday waa ay jiraan labaatan iyo xoogaa kala ahaa markii ayadoo taas socoto oo labadooda mid soo hormaraya aad looga dood in iska socoto
ayaa waxaa soo muuqatay in sii nagala cabsinayay deynta oo iyada ruuxeedu donorsku ay u baahan yihiin first shock inay diidaan yaa qaybtiigi horeysa inay naga diidaan ama naga cabsiyaanaan u baahanna ayay noqotayna laba meel wax uga baahan marka waxaan u malaynaa inay horeyso cabsiska
aad baad u mahadsan tahay mudan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa todobaadkan iigu marti ahaa Xuseen Cabdikariin Axmed oo Gimbish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha. barnaamijkan la mid ah intaynu todobaadka soo aadan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysanayseena waa VOA Washington. maalinta 21-ka bisha Sebtembar oo shalay ahayd waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee nabadda. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada in muddo isku dayay in nabadda dib loogu soo celiyo. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa inoo soo jeedinaysa.
marka la rabo in la ogaado ahmiyadda nabadda iyo sidoo kale deganaanshiyaha uu dal leeyahay sida ay muhiim u tahay waa marka aad aragto wadamo ay colaado ragaad geliyeen islamarkaasina wax walba oo gudahooda ah ay baaba'een iyo kuwo horumarka nabadda aawada tiigsanaya meelo sare. shalay waxaa looga dabaaldegay dunida maalinta nabadda ee caalamiga ah, waana maalin ay dalal badan oo dunida ah ku soo aadayaan iyadoo ay sa deganeen sannado badan. nabad la'aanta ka jirtana ay sabab u noqotay in ay dalalkii kale ee dunida ay ka haraan. inkastoo Soomaaliya maamulo nabadgelyada ku guuleystay ay ka jiraan, haddana waa meel muddo aad u dheer ay ka jirtay colaado ragaad geliya horumarkii bulshada dhan kastaba, gaar ahaana markii la fiiriyo caasimadda oo ah wadnaha waddanka. wax kasta oo horumara oo nolosha aadanaha ah ayaa burburtay, Soomaaliyana waxa ay noqotay tusaalaha ugu fiican meel loo soo qaato ku dhowaad 30 sano ugu dambeysay deganaanshiye la'aan kadib markii ay ka jireen dagaallo wajiyo badan lahaa oo ka bilowday habeele dowladdiina dumiyey kadibna isu beddelay dhowr nooc oo hogaamiye kooxeedyo iyo kuwa diimeedba dagaaladooda ay kasoo jireen ah. haddaba qeexida rasmiga ah ee nabad markii laga hadlayo maxay tahay? maxamed faarax xirsi oo ah gudoomiyaha hay-adda nabadda iyo horumarka ee hargeysa ayaa khadka telefoonka ku weydiiyey.
nabadi waxa lagu qeexaa laba arrimood baa lagu qeexaa oo qeybo horeysa waa waxa la yidhaahda nabadda dadban waa mid waa meel aan khilaafi jirin, dadka way degannaa ay si nabada ay unool yihiin, degaankooda dhaqaaliye kooda siyaasadeedna ay ka midaysan yihiin. waxa la odhan karaa bulshada bulshada siyaasiyan iyo dhaqaaliyan dambaba la odhan karaa. nabadda labaad waxa loo baahan yahay waxa weeye waa nabad dhaqaalaheedu fiican yahay oo haddii jeer dagaalin aanu meesha ka jirin laakiin se dhaqaaluhu fan yahay. taasi waxa la yidhahda waa nabad kii loo baahnaaya laakiin se aan ahayn kii maaragtay sugaysay amniga iyo wadaiyo jirka nabad.
aqoonyahan cabdulaahi maxamed shiruuc waxa uu muddo dheer kasoo tirsanaa dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada muqdisho, waxa uu qeexayaa qudhiisa nooca nabadeed ee Soomaaliya waqtigan ay u baahan tahay.
nabad horta adduunyada macnooyin kala duwan ama khasiraado kala duwan ayay leedahay. aniga waxaan dhihi lahay Soomaaliya midda ku fiican waqtigan waxa waaye dadku inaysan kala baqayn, inaysan colaad isu qabin, oqdoba isu qabin, isu furan yihiin dhinaca macaamilka iyo dhinaca niyadda ay isu furan yihiin. cabsi banaanka ah oo dhibaato kaloo banaanka Soomaalida uga timaadana inaysan qabin, iyada dhexdeedana inaysan qabinin. marka alladuna ay xoogaa maaragtay wax la cunana la heli karo, wax la cabana la heli karo, horumarna la haysan karo.
si kastaba halkaasi ha ahaatee su-aal isweydiin mudan ayaa ah heerka ay Soomaaliya nabad la-aantu waqtigan gaarsiisay iyo caqabadaha ay ku tahay. mar kale cabdullaahi shiruuc.
waa su-aal aad muhiim u ah, waana kaaga mahadcelinayaa. yacni halka ay dhigtay waxa waaye inay horta faceedkaa xagga horumarka iyo xagga amniga iyo xagga is-ogolaanshaha iyo xagga maxawaaye wax wada qabsiga. yacni Soomaaliya faaggeeday ka hartay, dadkeediina saddex meelood oo hal meel iyo bar waa maxaa waa mataqaana way dhinteen way barakaceen, barki kalena waa barakaceen. Marka yacni waa dal basan basay waaye oo dhibaato dhinac walba ay u heshay, dhinaca abaaraha iyo macluusha iyo dagaalada joogtada ah dal uu dishay waaye. Dad maamuladii iyo heshiisiintii siyaasaduna ay weli aada u kala dhantaalan tahay, oo waddankii Soomaaliya laysu dhihi jiray maanta toddoba maamul baa ka jirta, toddoba madaxweyney leedahay, toddoba ciidan bay leedahay.
Dad badan ayaa nabadda Soomaaliya u arka inay ku xiran tahay in laga soo bilaabo aasaaska hoose ilaa iyo heer qaran si loo helo deganaanshiyo rasmi ah. Waa kan mar kale Maxamed Faarax Xirsi.
Deganaano aad u nabdoon oo runtii xasilooni siyaasadeed ay ka jirto oo muddo ku dhaaleynayay oo maamulka iyo deegaanka meesha ka dhisanba ay soo socdaan baa jira, halka ay jirto qaybo kale oo ay markaa ugu horeyso ta xaasimadu dalka Soomaaliya ugu horeyso oo ay ka jirto xasilooni daran siyaasadeed iyo mid kale ay ku jirto. Marka waxaan ku soo koobi karaa qodobka ah, nabaddu maaha oo keliya meel dagaal ka baxay, waa lagu dagaalamaya qoryaalaysi. Waxay u baahan tahay nabad dhaqaale, waxay u baahan tahay horumar, waxay u baahan tahay shaqo, waxay u baahan tahay dhalinyarta inay shaqooyin ay helaan, in dhaqaaluhu kobco, in nabadgelyadii ay noqoto mid dhaqaaluhu runtii ugu harsaday ina gacanta lagu sii hayo. Halka Soomaaliyana ay u baahan tahay in xasilooni siyaasadeed iyo mid bulshada ay runtii hesho oo goobaha nabdoonna ay kusii socdaan, goobaha aan nabdoonna ay taa kusoo noqdaan.
Si lamida sidaasi waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac.
Horta kow waxa ay saaran tahay dadka mas-uuliyadda haya, yacni min degmo ilaa iyo heerka federaalka dadka haya, dadkaas way saaran tahay. Labo, waxay saaran tahay dadka mujtamaca tiirarka u ah oo masalan ah dhaqanka, culimada, ganacsatada, dadka waxbartay oo maxuu ahay aniga iyo adiga iyo aan kamid nahay. Marka heerkaas laga degana waxay saaran tahay qof kasta oo Soomaaliyeed, waayo qof aan nabad u baahnayn ma jiro, qof looga maarmo nabadana ma jiro. Marka waxa oo arrinta muhimka ah ay tahay waxa weeyaan hoggaanka dalka ee heerarka kala duwan ah inay gartaan in dadku ay u baahan yihiin inay nabadooda intay ka wada hadlaan aragti u samaystaan, qorshe u samaystaan, ay ka shaqeystaan. Dadka hoggaankuna ay noqdaan dadkii u fududeynayay inay intaas gaaraan, laakiin aysan noqonin in iyagu u jindisaan nabadda ay rabaan.
Soomaaliya oo aan degganayn tan iyo sanadkii 1991 siyaabo kala gedisan iyo shirar kala gedisan oo qaarkood gudaha iyo dibaddaba ka dhacay waxay ujeedadoodu ahayd in nabad lagu gaaro. Nabadda aanan ka jirin Soomaaliya markii ay burburtay dowladdii dhexena waxay tusaale u noqotay dunida inteeda kale. Kadib markii malaayiin dad ah oo Soomaaliyeed ay ka qaxeen guryahooda, boqolaal kun oo kaleetana ay ku dhinteen weerarada iyo dagaaladii siyaabaha kala gedisan u dhacay, kuwa ay ku naafoobeen, laakiinse sidaas ay tahay weli dadku waxa ay qabaan rajo un ah in xilli xilliyada ka mid ah Soomaaliya ay ku soo noqon doonto sidii ay ahayd iyadoo nabadgelya, isla markaasina ay cagaheeda isku taabanto.
Sahra Cabdixmed ayaa warbixintaasi soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna hees dabacsan ayaan goor dhow dhegihiinna ku dhibcin doonaa, balse inta ka horeysa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo dhinaciga fadhiya wararka kuwii ugu waaweynaa. Maxamed,
casho waad mahadsan tahay. Ilo dhinaca amniga ayaa idaacadda v o a u sheegay in ka badan 20 ciidamada dowladda lagu dilay weerar xalay ka dhacay deegaanka Ceelsaliin kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinaciisa sheegtay in weerarka ay ku qaadeen saldhiggaasi oo u dhexeeya lambar 10 iyo lambar 6. Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacoodu inay dileen 23 askari, hase yeeshee dowladda Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo saarin khasaaraha dhinacooda.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Haatanna waa heesta aan dhegeystayaasha ugu talagalnay, waa seegseega igadda codadka labada fanaan Cabdiqadir Xasan iyo Hibe Maxamed. I'm gonna make you mine.
شباب لا قول الدالة سؤول لا قول الوية وضحوال السارة جدوال الدورة وحلو لا قسامية شباب لا قول الدالة سؤول لا قول الوية سيدة سبدة غوية على خطسيسة
heestaasi fanaaniinta hiba nuure iyo laa naxariistay cabdiqadir xasan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo inta hadii lala caawayno mar kale dib u kulmi doono toddobada fiidnimo waa anigu maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo bashiir abikaro dhammaantii idinla sidaasiyo galab wanaagsan.
arkiyo inta ay ku qaadiyo sharartan badan.